Ilmailu. Ilmailu.
Tere taas saatest Ilmailu, siin pool on Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Liige. Kristlased on reeglina üks seadusekuulekamaid inimgruppe või vähemalt peaksid olema, kui need seadused just nende usu vastu ei ole. Ja ega me väga ei kujuta vist, et pastorit või vaimuliku liidrit tegelemas südame rahuga praktiseerimas maksupettuse väljapressimist korruptsiooni või muu sarnasega. Aga tänase saate alustuseks ma mõtteid ergutava küsimuse Ennule ja Tarmole esitaks seoses paavstiga. Nimelt võibolla olete komistanud selle uudisotsaga, et paavst nimelt tegeleb või rikub järjepidevalt vähemalt ühte seadust või reeglit, millest meie eriti kuidagi viimasel ajal võibolla nii 10 aasta kontekstis oleme nagu rohkem kinni pidama hakanud. Ja sellele nii-öelda seaduse rikkumisele juhtis tähelepanu üks ateistist ilmakodanik, et mille poolest paavst erineb, et meie peame kõik seda seadust täitma, aga paavst ei pea. Ja see asi käis isegi kohtus ära, aga kohus siiski määras, et tegi erandi nii-öelda, et paavst võib seda seadust rikkuda. Kas teil oleks aimu, juba sestid käivad sellest?
Viipekeel käib.
Te olete lugenud seda uudist?
Ma lugenud seda uudist, seda kohtujuhtumit lugesin ja kõike lugesin. Et see, ja.
Mina ei ole lugenud, ma mõtlesin loogiliselt sellele ka pildile, kuidas paavst sõidab autos ja lehvitab rahvale. Tegelikult ka palju presidendid saaksid selle sama asjast kohtu olla ilmselt anda paraadidel.
Jah. Et nii ta on, et kuna ta peab vasakule ja paremale pöörama ja kummardama ja siis on väga keeruline, kui ta seal turvavööga kinni oleks. Et selline asi äiris ühte inimest. Ta küll ütles, et ta ei ole tee seda kuidagi usulistel kaalutlustel ei tõstata seda küsimust, aga just see, et miks tema võib ja mina ei või. Aga meil, kui mõtleme Hiiumaa peale, siis Hiiumaal, kui võibolla mujal mandri Eestis turvavööd tihedamalt kasutati, siis meil ikka, ma seda ajamääratust praegu ei oska öelda, aga kas 5-6, võibolla 10 aastat tagasi, siis Hiiumaal ikka oli vähe imelik inimene see, kes turvavöö kinni pani. Aeg on nii palju muutunud ja mõtteviis on muutunud.
Mina olen nüüd juba vasti 7 aastat Hiiumaal olnud ja sellel ajal on küll pandud turvavöö kinni, nii et juus oli ikka enne seda.
Võibolla oli enne. Aga viimase aja uudised, kui me mõtleme selle peale, mis meie ümber toimub, räägivad või kuidagi nagu ülesse jäänud või meelde jäänud sellised uudised, mis räägivad pettustest, niiferdamistest, jokskeemidest, tulemuste võltsimisest ja nii edasi. Et on kaks tipuudist võtta meie enda siseprobleemid siin IRL ja elamislubade äri või siis Venemaa valimised. Sotsioloog Andrus Saar kirjutas ühes artiklis hiljuti, et aususe jutt manitseb valvsusele. Maailma praktika poliitikas vääris on sellist seotust liigagi sageli kinnitanud. Seal, kus valitseb konservatiivsus, tehakse tihti peale kõige liberaalsemaid otsuseid ja vastupidi. No, mind tekitab või muudab valvsaks see, kui öeldakse, et aususe jutt mainitseb valvsusele. Aga kui palju teie, või seda on raske vastata tõenäoliselt, aga ma küsin ikkagi, et kui palju teie poliitikate poliitikuid nagu usaldate?
Noh, mis konkreetselt Isamaa liitu puudutab, siis ütleme, ta on olnud jah, üks selline minu jaoks üks paremaid parteisid, ütleme nii, et kuigi viimastel valimistel tõsi ei ole ma valinud selle partei kandidaate, vaid ühe teise partei kandidaate, aga oma niisuguselt lähenemiselt või selliselt tõekspidamistelt on ta tundunud mulle selline mõistlik pidades silmas Eesti rahvast ja ütleme ka põhimõttekindlust. Ja kahtlemata see, mis praegu ajakirjanduse veergudel seoses nende elamislubade äriga kirjutatakse, paneb ikka mõtlema küll, et samas ma arvan, et kõikide parteide hulgas on sullareid ja ega me vist ei saa välja jätta ühtegi inimgruppi, tegelikult leidub igal pool neid, kes oma organisatsiooni või oma, ütleme, kogukonna tõekspidamistele vastupidiselt käitub. Kuigi ta tahab olla kogukonna osa, ta võib käituda vastupidiselt. Et neid, selliseid inimesi on ilmselt igal pool.
Kas see on nagu võrreldav, et üks oletame, et kui meie suhtume poliitikasse väga halvasti, ütleme nagu üldistes, poliitika on suur räpane must mäng ainult, et seda põhjustab võib-olla mingisuguse käputäie ebaeetiliste poliitikute sammud, mis nagu meedia kaudu on meieni jõudnud ja ta on loonud pildi poliitikast, et on see võrreldav sellega, et noh, ütleme, maailmal mingil osal maailmast on kirikust, kristlastest väga selline räpane pilt, et tegelikult seal toimub ainult üks suur petmine, suur valetamine ja kõik takka otsa veel ainult raha ja võimu pärast. Et on need kuidagi võrreldavad.
Mulle meenub siin kohal möödunud GLS-i konverents, kus see oli vist Patrick Lencioni, kes rääkis haavatavuse vägi teemal ja tema käest keegi küsis, et miks suurfirmad on valetades edukad? Ja tema kommentaar oli selle peale niimoodi, et kuna ta on töötanud ka mõnede suurfirmadega koos, et siis ega suurfirmades inimesed ei istu ümber laua ja ei nuputa, et no kuidas me nüüd tõmbame kõigil klientidel naha üle kõrvade. Vaid see, mis juhtub, on see, et no, inimesed tavaliselt no, vahel ilustavad natuke asju, vahel natukene lasevad teistmoodi välja paista ja niimoodi teevad organisatsioonis mitmed ja lõpuks tuleb välja noh, nii-öelda ütleme suur vale. Tegelikult keegi pole kuskil suurt valet teinud, vaid see koosneb paljudest väikestest, noh, osalt tahtlikest, osalt tahtmatutest, noh, ilustamistest või teistmoodi paista laskmistest. Ja ma arvan, et poliitikas on küllalt palju ka samamoodi, et ega keegi otseselt ei sepitse nüüd, kuidas nüüd asju nagu untsu ajada või teistmoodi ära keerata või kindlasti leidub võib-olla mõni selline ka, kes seda sepitseb, aga üldiselt ma arvan, et need asjad, mis nagu väga sassi lähevad, need sassi minekud koosnevad paljustest väikestest sammukestest, mis kohati on kogemata, kohati on suunatud.
Ja noh, võib-olla pole ilus siia lõppu öelda, aga siiski tahaks öelda seda, et üsna tihti ka kirikus me ilustame asju. Me ei nimeta seda küll valetamiseks, aga me lihtsalt ilustame natuke asju. Kuuleb päris tihti seda, et ümardatakse numbreid ja tehakse asja ilusamaks, kui see praegu on. Ei ole väga ammu, kui siin üks kirik rääkis, kuidas ta rajas uue koguduse Hiiumaale, kus ei ole kui kaua aeg olnud ühtegi kogudust, eks, et ja nii edasi ja nii edasi, et sellised asju me kuuleme ka enda ümber, et millegi pärast nagu inimesed kuidagi, noh, ausus ei tundu tihti peal atraktiivne olevat. Et firmad ei valeta otseselt, aga noh, ma ei saa öelda, ma olen ise otseselt vales nagu osalenud, aga olnud firmas, kus ma küll näen, kui näiteks aasta lõpul öeldakse, et teatud perioodi jooksul ärge ühtegi välja makset tehke, nagu lükake kõik arveid edasi, mida saate, et aasta lõpuks sel hetkel, kui kell kukub oleks kassa seis võimalikult hea ja aktsionäridele ilus pilt, et likviidsuste kõike, mida iganes on. No kui sa sees oled, sa näed, et no sa ei saa ju tegelikult seda lõpmatusena teha, sest järgmine aasta see raha läheb kolinaga kõik ära, et noh, loodame, et äkki midagi muutub, et see on nagu see ka mänguri unistus, et äkki midagi läheb paremaks. Et nii see, jah, me võime öelda, et ühel poolt on ju just kui valetamine, teiselt poolt just kui, noh, ütleme siis pigem tõe mitte rääkimine või teatud asjade rääkimata jätmine. Ja ilmselt poliitikas, noh, käib see sama, me ju näeme neid valesid, siin väitame sellise ütlusi kui palju, et ei, rublasid ei müüdud kellelegi maha, eksu, ja kellegi pildi pihta keegi ei ole kunagi lasknud, eksu, ja nii edasi, et see nii kirjutatud, kõigepealt nagu kipub nii olema, esimene ütlus on ikka, ei, seda ei ole kunagi olnud, ja siis selgub, et natuke ikka oli, ja see oli ka täiesti kogemata, ja siis lõpuks, noh, nagu nüüd välja tuleb, pasi nagu oma karmis tõelisuses, eks, et ma arvan, et inimestel oleks lihtsam elada, kui nad räägiks teda.
Vahel on muidugi see, mida me võib-olla mõnikord peame valetamiseks, on teinekord väga huvitav asi. No kas või maksuseadustik, kui me räägime maksudest näiteks ja maksudest kõrvale hiilimisest, siis teatavasti on võimalik kulusid vormistada mitmeti. Ja sõltuvalt sellest, kuidas kulud on vormistatud, võivad nad näiteks kas kuuluda investeerimise hulka või mitte kuuluda investeerimise hulka. Ja see sõltub sellest, kuidas see on vormistatud ja seadus võimaldab mõlemat pidi ja võib-olla mõlemat pidi aus ka. Aga kes tahab, see võib näha selles maksudest kõrvale hiilimist ja kes tahab, ütleb, et kõik on korras. Ja ma arvan, et mõne muugi seadusega peale maksuseadustiku võib olla sellised olukordi, kus seadus ise on nii ebamäärane, et ei osata tegelikult öelda, et kas siis eksiti või siis ei eksitud. Sõltub tõlgendamisest.
No mis puudub maksudesse, siis mina tean ühte Eestimaa pastorit, kes vähemalt mõnda aega tagasi minusta väljendas ennast niimoodi, et Eesti riik on täpselt nii nagu ta on, et ma olen talle annud küll piisavalt, et mina küll ei pea oluliseks talle nüüd makse maksta, et jäägu see kellegi teise huviks.
Ma ei saa inimesega vaielda, kui ma ei tea, kes ta on ja kus ta on. Et ikkagi, kui keegi minu käest seda asju küsib, siis ma enamasti viitan selle, mida Paulus roomlastele kirjutas, et alluge riigivõimudele ja makske oma maksud ära ja et tegelikult see on meie osa, mida teha. Ma arvan, meil on väga raske öelda. Ma olen ka mõnikord imestanud inimeste üle, kes olid lojaalsed nõukogude võimu ajal, siis oli hirm selja taga ja nüüd kui seda enam pole, siis on kuidagi nagu väga lihtne minna ja olla ülimalt kriitiline selle sama oma riigi suhtes, mida me oleme kunagi igatsenud.
Aga
paremat meil ja milline see riik on? Taevariik on see riik siis võibolla. Et kui me kunagi sinna saame. Võibolla siis seal ka ütleme, et ei ole piisavalt hea. Aga...
Ei, no, need, sinna jõuavad, need seda ei ütle.
Ma ei tea, need kolmandik kingled ütlesid ka, et siin ei ole piisavalt hea. Me tahaks midagi paremat saada. Aga see ei lõppenud neile hästi. Et...
Aga rääkida üldse aususest. Kas te olete inimesed, kes te või kas on üldse normaalne inimesel pigem inimesi ilma mingi taustsüsteemita tagapõhja teadmata inimesi pigem usute või pigem nagu olete ettevaatlikult kahtlete?
Ma arvan, et ma pigem usun. Eks ma olen aegal petta ka saanud selle, ütleme, või siis on karm reaalsus välja tulnud, aga siiski ma kipun inimesi pigem uskuma.
Mina olen selle lausa nagu omale nagu põhimõtteks võtnud, et ma tahan uskuda inimesi, et loomulikult tuleb aegalt nagu arutleda et või järele mõelda või võibolla tuleb mõnikord teha taustauuringut, et kas ikka saab uskuda, aga üldiselt mina tahan inimesi uskuda ja ma usun, et nad on ausad, ma loodan, et nad on ausad.
Ma loodan, et või kuritahtlik inimene saadet ei kuula, aga minu see nagu usk inimeste aususesse väljendub ühes loos, abikaasa naerab ikka vahestele loo üle, kui ma Lasnamäel elasin ja onu korteris ja siis see oli õping, kui ma ülikoolis käisin, õigemini see oli nüüd aegalt käisin nädal aega, veetsin seal nüüd sessooni ajal ja koputatakse ukse taga. No, üks noorema poolne naisterahvas, ükses, mitte näed, et pole väljast väga tulnud, vaid tundub, et on selle maja elanik. Ütleb, et temal selline lugu, laps on toas, pliit jäi söögiga tulele, tuli koridori ja uks läks kinni. Ja temal oleks, temal probleem, temal oleks vaja helistada. Et äkki saab ta, ma teks oli vend või keegi talle tuua võtme, et kuskil püdi see võti olema. Ja siis mõtlesin muidugi, et tule sisse ja tuli sisse. No, oli toimetas seal telefoniga mõnda aega, siis ei selline telefoni juurde kurvalt istuma. Küsisin, mis siis mureks on. Ei, et vend ei saa tulla, et tegelikult oleks, ma pean ikka käima taksoga seal. Aga jälle, et raha ei ole, millega taksot nii-öelda võtta. Ja siis hakkas välja minema ja siis ma küsin, palju raha vaja on. Ja ei, et siis läks nagu põnevile ja oli, et kui palju te oleksite nõus andma. Siis ma ei tea, et palju teil vaja on, et kas 100 krooni või. Ma ei mäleta, kas oli 100 või siis 200, mis ma andsin, et oli tänulik ja ütles, et ta toob õhtul toob selle raha tagasi. No, mitte mingisugustki mõtet minul ei tekinud sellel hetkel, et ta ei peaks seda tagasi tooma ja olin rõõmus, sain inimest aidata. Aga muidugi siis, kui läks päev mööda ja läks teine päev mööda ja siis juba, kellel ma seda lugu rääkisin, naersid, et jah, et tuleb ta toob sul küll selle tagasi, aga ma siiamaani tahan mõtelda ja mõtlen seda, et äkki ta käis ja äkki mind ei olnud kodus ja mine tea, kus, kas ta, noh, mis juhtuda võis, et ikkagi ma usun seda, et ta käis taksoga seda võitit toomas, noh. Kuigi kõik tõenäoliselt loogika siin kohal räägib natukene vastupidist.
Ja, ma natukene ka võibolla jahutan sinu sellist usku, et minul oli sarnane lugu, natukene veel huvitavam ja inimene küsis, ma arvan, et see oli veel ei olnud eurod, et need olid ikka veel kroonid siis. Ja kas see oli mingi 25 krooni või midagi niisugust... Ja ei saanud mina seda enam tagasi ja tegelikult juba siis, kui ma talle selle raha andsin, selle härda jutu peale, mis tal kõik oli, juba siis ma mõtlesin, et tõenäoliselt ma seda raha ei näe.
Aga siis sa ju arva ju inimestest hästi, kui sa arvad, et seda raha ei saa.
ja, aga ma olin nagu oma südamest ka valmis, et kui ta läheb ja kaob, et noh, siis kaob, et ega ma ikkagi andsin, et... Ma vähemasti, ma ei öelnud talle, et ma ei usu ühtegi sõna sinu jutust. Ma olin siin raha ja olin valmis.
Nagu tegelikult ikka kui kuulata ja minu juhtumid kuulata ja mind vaadata, siis mingil hetkel inimeste uskumine muutub sinisilmseks rumaluseks.
Ja see on muuses, see võib nii juhtuda, et mingil hetkel võib inimeste uskumine muutuda sinisilmseks rumaluseks ja ma arvan, et me tegelikult ikka rumalad ei peaks olema.
Seal on väga tihti, noh, võtame neid sellised raha välja meelitamise meetodeid on ju inimesel uskumatud leidlikud, mis moodi neid asju tehakse. Noh, rääkima nendest mustastest, kes tuo käivad, eks või tubades inimesi hüpnotiseerivad ja siis rahad ära võtavad ja kuld ehted ja mida iganes. Noh, ma usun, selle loo puhul oleks olnud üsna hea test, oleks seonud, et sa pakud välja, et helistame päästeametisse, neil on kõik ukseavajad ja värgid olemas või see ukseavaja mingi telefon, et tuleb teha ukse lahti. Ja vaadata, mis nagu inimene siis teeb, kui sul kapott on tulel ja laps on seal kõrval, ei sa ei lähe midagi taksoga tooma seda. Et noh, on ka küsitud. Ma olen pakkunud ka paar kord, lähme poodi näiteks ostame süüa, kui inimene ütleb, et raha puudes või ostame selle bussipileti näiteks, mis tarvis on, mille raha puudu jääb. Et tavaliselt sellisel juhul leitakse nagu mingi vabandus või see, et on ikka tingimata seda sula raha just tarvis. Et kui aga asi nii läheb, noh, siis on enamasti ikkagi aru saada või milleks seda tarvis on. Kui inimesel tõesti on abi vaja, siis ta kasutab, võtab selle vastu, siis üks kõik, mis kujulda tuleb.
Maailma muutmisest räägime pärast muusikapausi. I'm in awe at the majesty of who you are. Your love is a seal burnt inside my inside of me. With all these words, all my heart can sing is holy. You are holy. Jesus Christ, you bled your love, laid down yourself and gave me life. In naked shame you hung and you were lifted up. Here I lay in awe and wonder. I am afraid, for no one's ever sacrificed and loved me this way. So on my face I fall under a seal burnt inside my heart. All of the day I want to be where you are,
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kolmapäeva hommikul oli Riigikogus järjekordne pallus hommikusöök ja piltide pealt vaadatus oli kohal päris palju inimesi ja seal oli meie peaminister ja endine president Arnold Rüütel ja mitmeid teisi poliitikuid, avaliku elu tegelasi. Ja sellel korral oli peakõnelejaks pallus hommikusöökide üks algatajaid just Riigikogus vist tunnekelam. Ja meie sellises suures plaanis sekulaarses maailmas on just pallus hommikusöögid, milledest me oleme selles saates ka mitmel korral rääkinud, kus üks lokaalsed pallus hommikusöögid on toimunud. On nagu kuidagi üks toimiv vorm, mis nagu lähendab kirikut ja ühiskonna tegelesi või ühiskonda nagu laiemalt ja ma usun ka, et selle läbi muudab seda ühiskonda. Ja tahaksingi tänases saates esitada sellise küsimuse või teema lähenemise või arutelu, mis puudutab selle maailma muutmist. Just kui ütelda, et vahest nagu halvustavalt öelda, et ära püüa olla maailma muutja või maailma parandaja. Et kuidas ikkagi kristlastega lugu on, et kui me räägime sellest, et me oleme maailma muutjad, me oleme ajalootegijad, kristlikul ansamblil Deliriusil on laul History Maker. Et, kas sellised terminid nagu kuuluvad juba, ma ei tea, siin usuäärmusluse ja naivismi valdkonda või on see kristlik reaalsus, oleme me maailma muutjad ja ajaloo muutjad või tegijad?
Noh, kui me loeme erinevaid raamatuid, võtame näiteks mõne aja eest ilmunud filmi Transformation, mis räägib väga muutumistest. Ja seal on nagu mitmeid näiteid eri maailma nurkadest lugudest, kui nagu kristlik kogukond sõna otseses mõttes on muutnud vähemalt seda väikest osa maailmas, kus nemad elavad. Ma usun seda, et Kristus nagu üleüldiselt, ütleme, alates siis Paulusest, nagu, noh, kui me ütleme maailma, mis on algas Paulusest, eks, noh, võimalik, et ka Peetrusest, aga laiemas mõttes läks ju Paulus käima. Ja liigume sealt edasi, kuni tänapäeva, siis Kristus on muutnud maailma väga suures ulatuses. Et me võime siin Eestis öelda, eks, et meie suures osas meie kultuuriline taust, meie kirjaoskus, meie trükisõna, meie kirjakeel kui niisugune on ju tulnud läbi kristlaste. Et noh, kui ajendiks oli toaeg ikkagi vaimuliku kirjanduse trükkimine, eks ju, ja väga paljudel teistel rahvastel, noh, piibli seitsi raportites, ma usun, võib lugeda, kuidas on olnud rahvad, kus on lausa spetsiaalselt selleks tehtud, minu teada Armeenia ja Gruusia tähestikud, näiteks kogu see kirjakeel on tegelikult loodud algselt selleks, et anda välja Jumala sõna. Ja sealt on lähtutud, nii et selles suhtes me võime öelda, et ikka sõna otseses mõttes on maailma muudetud. Kahjuks on ka muidugi aastasadu või isegi aastatuhandeid tagasi ka halvemas mõttes maailma muudetud siin ristisõdade ajastul ja palju, mis sinna juurde puudub. Nii et selles ma suun, et see vastus on jah, et me oleme maailma muutud. Et kuidas see tänapäeval on, võibolla jah, et kui siin üritatakse nagu niivõrd marginaliseerida sellist religiooni või ütleme kristluse osatähtsust maailmas üle üldse, aga ometigi me ei saa mööda minna sellest, mida piibel ütleb, et õige inimese väga palve suudab palju.
Kui ma mõtlen maailma muutmisele, siis kristlus on ju maailma väga tugevalt muutnud ja kristuse töö on olnud selline, mis on jätnud jälje tõepoolest tervele maailmale. Kui me küsime täna, et kas meie täna oleme ka nii-öelda samamoodi maailma muutjad, nagu Kristus muutis seda maailma, siis kindlasti võib tulla selline nagu mõte, et ei, meie küll nii vägevasti muuta ei suuda, nagu tema seda muutis. Noh, ometi Kristus on seda meile öelnud, et ei olete keskelad minu asemel, et see, mida tema tegi, seda teeme meie edasi. Ja see muut, see maailma muutmine, ega Kristus ei läinud ka ju mitte, ma ei tea, sinna keisri kotta Rooma välja, et siis hakata Rooma riiki niimoodi ülevalt alla ära muutma, vaid alustas 12 lihtsa mehega selle maailma muutmist ja ometi see mõjus või see tulemus oli selline, et tõepoolest kõik on muutunud. Samamoodi on tegelikult, ma arvan meil, et kui me täna räägime sellest, et kas me oleme maailma muutjad, siis jah, ilmselt rõhuvenamus kristlasi ei muuda, ma ei tea, riikide parlamente või ei loe moraali presidentidele või me ei, aga iga üks meist muudab midagi kuskil meie ümbruskonnas, meie lähikonnas ja kui see lähikonna muutumine toimub meie läbi, siis tegelikult lõpuks me oleme muutnud väga palju. Kindlasti me oleme maailma muutjad ja ma arvan, et just see iga ühe nagu üksiku väikene muutumine ja muutmine ongi oluline selleks, et see maailm muutuda saaks. Noh, ülevalt alla maailma muutmised ei ole ju tegelikult suutnud maailma nende põhimõtteliselt ära muuta, vaid just nimelt see alt üles muutumine on see, mis on vilja kandnud.
Erinevad meediaväljaanded ja uuringgrupid ja ma ei tea, küsitlused on üritanud reastada läbi aegade nii-öelda maailma kõige enam muutnud isikuid. Ja ma pakuks teile pakkuda, et kes seal, need on küll erinevad, on teatud nimed, mis korduvad nendes top 10, nii-öelda, aga on ka nimesi, mis ühes on ja teises ei ole. Aga need vähemalt kaks tükki, mis ma alguses vaatasin, oli vähemalt esikohal, oli üks ja sama isik.
No ma arvan, et Jeesus Kristus ikka on esikohal, et sel nagu teist nii mõjukat isikut ikka pole olnud.
Ja, Jeesus on selgituseks pandud vaimulik õpetaja keskne kuju kristluses. et see, noh, see konkreetne nimekiri jätkub siin näiteks Ameerika kolmas president Thomas Jefferson ja siis on Mihhail Gorbatšov ja kuigi vist mingi intervju oli alles iljuti, kus Gorbatšov tõdes seda, et tegelikult ma üldse ei tahtnud seda, mis välja tuli, et ei plaanid otseselt seda, siis on Martin Luther King, Nelson Mandela, Buda.
Buda on ajalooline isik.
On Lord Buda on ajalooline isik, samamoodi vaimulik õpetaja ja budismi rajaja. Winston Churchill, William Shakespeare, Adolf Hitler, Abraham Lincoln on siin.
Karl Marx ei olnudki.
Karl Marx ei siin ei ole. Ja me ei tule meelde ka, et
oleks just... See on natuke Ameerika keskne, sest ootada, et kui palju näiteks Martin Luther King muutis maailma, et eelkõige muutis Ameerika ühendriike.
Näiteks, kumb rohkem, kas Martin Luther või Martin Luther King?
Ma mõtlesin, et Martin Luther Kingi praegu.
Ei, no ma mõtlen, kumb võite rohkem
muutis. Martin Luther on kindlasti nagu rohkem muutnud, kui... Et noh, Ameerika keskne võibolla küll ja võibolla siin Thomas Jefferson nagu, mis tähendab, ütleme, Euroopa nagu sellise kultuurimaailma või poliitilise maailma, kus Thomas Jefferson.
Et iseseisus deklaratsiooni nagu autor, et jah.
No jah, aga see ei ole nagu väga meide puudutama, võiksime panna sinna veel, ma ei tea, võibolla siis Napoleon või siin mõne muu. Euroopa juhi või kõikaga, see on ilmselt olulisema rolli sõnud.
Kui rääkida, ütleme, riikides toimunud sündmustest, mis maailma väga oluliselt muutunud on, siis mina usun, et suur Prantsuse revolutsioon on igal juhul nagu maailma rohkem muutnud kui Ameerika kodusõda seal omal ajal või iseseisvussõda. Seal on ikkagi nagu selle tulemusena on väga paljus ütleme, lähenemine ja mõtlemine muutunud see, mis selles protsessis toimus.
Aga kui me räägime nüüd kristlastest ja maailma muutmistest, siis noh, mida me mõtleme maailma muutmise alga, et või mida üksik isik saab teha, noh, tõepoolest, et tänapäeval eriti ka kristlased võibolla ei osale nii väga nüüd sellises poliitilises juhtimises, noh, vähemalt kristlastena mitte, aga kas öelda näiteks, et noh, ütleme näiteks David Wilkerson, kes oma Teen Challenge'iga kindlasti muutis midagi Ameerika maailmas, noorte ütleme selles narkomaanide taastus kodudega ja ütleme niimoodi rehabilitatsiooniasutuste, mille võrk oli ju, minu mõttes oli sadu kohti üle Ameerika ühendriikide, kus tegelikult pakuti inimestele nagu uus võimalus ja uus elu või ema Teresa, kes üksik isikuna tegutses ju ka küllalt väikesel territooriumil ja väikestes kohtades, aga noh, tõenäoliselt läbi kelle on muudetud ikkagi sadade ja tuhandete ja võibolla kümnete tuhandete inimese mõtte viisi, kuidas vaadata teiste inimeste peale, nii et see maailma muutus ei pruugi võibolla olla mitte alati nii väga globaalne, et ta noh, nüüd tõepoolest terve maailm selle taga on muutunud. Et selge see, et me ei jõua täna ilmselt või ei saagi jõuda ükski inimene sellisele tasemele kui Jeesus Kristus, eks, maailma muutmisel. Aga oma roll on kõigil, kes ikkagi ausalt ja siiralt ja jumalat usaldades teevad seda tööd, mida nende kätte on usaldatud. Kui see ka tundub, ega suured asjad ei saa muidu sündida, kui sa ei ole valmis tegema pisikese asju. Ma olen aega mõelnud siin, mõnikord on pere raadiost läbi käinud, olen kuulnud mõnes saatsikust ütlemist, et me kõik igatseme sellised suuri asju, eks see nii tuttav ütlus. Ja võibolla see meie viga teine kord ongi, et me igatseme neid suuri asju, aga tegelikult...
Ei taha teha väikseid
asju. Tegelikult me ei taha teha neid väikseid asju ja ma usun, et nii mõnigi kord on jumala silmis olulised tegelikult need inimesed, kes on valmis minema ja olema tõesti teine ja kõige pisemates asjades ja võibolla tegema rohkem ära, kui see on väikese auahnusega seotud see suurte asjade igatsemine.
No, ma arvan, et me täna siin keegi ei tea kõike seda, mida kristlased maailma muutmisel teevad, aga ma oletan küll, et kui kõik need asjad, mida kristlased on maailma muutmisel teinud sellepärast, et nad on kristlased, sest noh, päris kindlasti näiteks ema Teresa töö oli just sellepärast selline töö, et ta oli kristlane ja tema niimoodi elas välja Kristust ja kui me kõik selle ära lõpetaksime, mida kristlased on teinud, sellepärast on kristlased, ma ei kujuta ette, milline maailm oleks siis. Ma arvan, et see maailm oleks ikka väga palju õudsem paik, kui ta praegu on. Ja tegelikult see, mida kristlased on teinud, on kogu aeg hoidnud seda maailma nagu kuhugi väga sugavale langemast.
kahtlemata muidugi, nagu enne ütles, aga on olnud ka ristisõjad ja on olnud ka halvad asjad, aga ometi see, mis on olnud hea Kristuse järgijate poolt tehtuna, seda on ikka rohkem.
No mõtlesin, kui enn loetles alguses, et mida Kristus on nagu, kuidas Kristus on mõjutanud maailma nimetades nii-öelda kuskil kirjakeele teket või nii-öelda kultuurilisi muutusi, siis ma tean, mis sa mõtled, aga mul oli nii-öelda tahtmine, Tarmo jätkas sealt tegelikult edasi sellega, mis ma oleks tahtnud sulle vahele ütelda, et vaevalt, et Jeesus suri selleks, et Eesti kultuurielu mõjutada.
Ei, kindlasti mitte, aga noh, kui me räägime jah, maailma muutusest, siis see on kindlasti ka mõjutanud lisaks kõigele muule, lisaks inimestele endile ka seda kultuuri poolt. Need asjad on käinud koos lihtsalt. Et paljuski on noh, ma ei tea, miks need on nii olnud, aga veid, noh, miks need asjad just on tulnud siis koos Kristusega. Kui me aga näiteks loeme siit meile nagu lähedasest läänemärkamisest, et läbi selle tuli, kui noh, vorm sisse näiteks, eks on mehed tulid, hakati just nende inimeste majades, kes olid nagu usule tulnud, hakati seal ehitama korstneb peale, eks tegema ahjuseid majadesse nagu suitsu välja tõmbega ja muutus nagu ka selline väline pilt tegelikult väga palju. Noh, ütleme teatavas mõttes ei, nagu mindi tase kõrgema, need samad inimesed, need samad omad talumehed, kes on olnud, muutus selline võibolla eetiline, kui me aususest räägime, sama vormise kohta ju käis jutt, et peale seda, kui järkamise laine oli üle käinud, et siis kui koorma käis oli maha kukkunud Absalu meestel, küll jääge see teine vedamis, siis kui järgmine nädal tagasi tulid, siis käis oli sama koha peal, kus ta kukkudes oli, et keegi nagu ei puutunud seda, et no kõik, et inimesed tegelikult muutusid, nende suhtumine muutus.
Aga ma mõtlen seda, kui see näide, et kui inimesed said tõeliselt Jumala puudutuse ja nad hakkasid looma midagi, ma ei tea, võib seda innovatiivseks või uudseks nimetada, siis üldiselt, kui nimetada kristlus on siuke pigem ju siuke alaloidlik, konservatiivne, et vahest noh, ikka väga näeb kõige suures nagu näeb tonti pigem, et
ma ei oska ütelda, kas see on tõenäoliselt üks selliseid stereotüüpe, mis on inimestele nagu maalitud, et Kristus näeb kõige suures tonti, sest ikka ju öeldakse, et noh, uued asjad, et teadus on teinud uusi asju. Samas jällegi, kui ma tunnen selle juurde, kui paljud kristlased on otsinud seda, noh, mida Jumal on teinud, on seda uurinud, on selles uurimises kaugele jõudnud, nad on tahtnud sügavuti välja minna, nad pole kartnud esitada uusi küsimusi, kuigi nad on olnud kristlased. Et ma arvan, et teatud osas kindlasti võib öelda, et kristlased on konservatiivid, sest ütleme, moraalinormide või eetikanormide muutustega nad küll nii kiiresti kaasa ei lähe ja ütleme, piirid selle koha peal on nagu võibolla palju, palju stabiilsemad ja palju rohkem paigas kui nendel, kellel võibolla eesmärk on, noh, kombime, kui kaugele ma saan veel minna selles moraali ja eetika küsimustes. Aga mis puudutab lihtsalt teadmise himu või soovi järgi uurida mingeid asju, siis kristlased on samamoodi väga uudissimulikud ja valmis minema kaugele ja uurima asju põhjani välja. Ma ei arva, et nad selle koha peal konservatiivid oleksid.
Ma vaidliks ikkagi vastu. Ma, et või eks siin ei saa ka võibolla väga, väga üldistada või kui ma nagu üldistan, siis ma teen kindlasti kellelegi liiga, aga ma julgeks öelda, et selline uudne, lai, aval mõtlemine kas või jumalateenistuse raames, jumalateenistuse vormi raames, see, mis näiteks kas jumalateenistusel toimub või nagu inimene, kes mõtleb laiemalt on nagu koguduses tunneb, ma arvan, üsna sageli ennast piiratult, noh, mõtelda kas muusika peale või laiemalt, ma ei tea, kaunite kunstide rakendamise peale või
kohe tekib selle peale niisugune kiuslik küsimus, Timo, kas sa tunned ennast piiratuna, kui sa teed laule või mis asi siin piirab? Või on see pigem see, et sa lihtsalt ei taha kõik asju teha, mitte et see oleks väline piiratus, et võt sa ei tohi, vaid sa ei taha.
ma arvan , et see ei ole mitte ainult sinu probleem ja tänaseks on need probleemid , no vähemalt mis muusikalis poolt puutub , suhteliselt nagu lahenenud , et mul on siis olla see , on see õnn või õnnetus , sest kümmekond aastat vanem ja ma mäletan neid trummisõdasid veel päris hästi Eesti kirikutes , noh , ja mitte ainult trummisõdasid , et eks need sõdasid oli veel mõnede muude instrumentide üle , mäletan seda ka , et Hiiumaa kogudustes aastatel , no ütleme näiteks 70-ndatel keegi oleks olnud lõõtspilliga mängima palvemajja , no see oli ka täiesti nagu ennekuulmatu . no saksofoni võib-olla oleks heidetud , seda ma ei tea , trompetada pärast läks , torupill tõenäoliselt oleks ka välja aetud , sest noh , tähendab , meil on tõenäoliselt olnud oht läbi aegade ja tegelikult see natukene kehtib täna ka , et me kanoniseerime teatud niisuguse välise vormi ära kirikus . ja see väga kiiresti kipub meil nagu hanguma paika . et noh , kui omal ajal tulid , ma olin seal jälle tagasi selle läänemärkamise juurde , rootslased hakkasid õpetama oma neid uusi vaimulikke laule , eks ju , millest tegelikult noh , kui ma praegu ütlen , meie kirikute lauluvara väga paljudel koosneb lauludes , mis on vanemad 150 ja rohkem aastat , väga vähe on uusi ja neid eriti ka kogudused omaks ei võta , sest nad ikka pole piisavalt tuttavad ja turvalised . siis öeldi ka , et need on nagu tantsulaulud vaimulike sõnadega . tänaseks on need kanoniseeritud ja kui nüüd tuleb midagi uut , siis jälle ei meeldi , küll on sõnu liiga vähe ja küll on liiga palju , küll on viisid liiga lihtsad või mis iganes probleeme nendega on , ja jällegi mingi noh , ütleme teatud mall on väga kerge paika tulema . aga ma ei arva , et see ainult kiriku viga on , meil on täpselt sama häda , ma ei pea öelda , meie koolid on väga konservatiivsed . kui raske on võtta uusi õppevahendeid ja uusi õppemeetodeid kasutusele või midagi enamus ja noh , võib-olla väga paljudes võib-olla ka ärikultuur on väga konservatiivne ja püsib ühe mudeli ümber , et äkki see on rohkem nagu ma arvan , et isegi mitte ainult Eesti rahvale , et enamusel rahvastel sul on turvaline on olla tegelikult tuttav selgeks õppinud mudelis .
ma mõtlen seda , et kui me loetlesime siin neid isikuid , kes on nagu maailma muutnud , ajaloos jäänud nagu pannud mingi tugeva jälje maha , et kas need on reeglina need inimesed , kes on julgenud võib-olla mõtelda natukene avalamalt või mis teeb üldse , mõtleme nagu kristlikus kontekstis või laiemalt ka , et mis teeb , et üks inimene muudab maailma ja teine inimene ei avalda mõju võib-olla kilomeetri raadiuseski .
ikkagi ma , no üks asi on kindlasti laiema mõtlemise mudel võib olla üks pool ja teine pool , ma arvan , et need , noh , kes mul praegu meelde tulevad ja kes , noh , need on võib-olla jah , pigem niimoodi sellised individuaalses mõttes maailma muuta , et seesama David Wilkerson näiteks , kes tegelikult ta oleks võinud jääda maakoguduse pastoriks sinna , mis iganes linnast oli , P-tähega mulle tuli meelde , väikese keskeltläbi ja võib-olla see kogudus oleks isegi kasvanud 400 või selle 100 inimese peale , mis seal oli , võib-olla 1000 või 10 000 peale . ja ta oleks võinud ometi jääda ühe kohaliku koguduse pastoriks ja sellega oleks asi lõppenud . no siin on palju muud nimed , et Reinhard Bonke või Lester Samral või kes iganes siin suurtest evangelistidest või Lauren Cunningham , eks ju , kes noored missiooniga kord rajas , need laevad ja asjad oleks kõik võinud olemata , et kui ei oleks olnud seda valmisolekut kõigepealt nagu mõista ja kuulda , mida Jumal räägib , ja teiseks valmisolekut ka ikkagi astuda see samm sellest oma nagu turvalisest tsoonist välja , kui sa tead , et kõik su ümber tegelikult on kontrollitud . ma arvan , et see pool võib üks koht olla . mulle meeldib õudselt üks tsitaat , mis võib-olla võiks siia juurde panna , kui ma nüüd juba olen jutu otsa peale saanud , et mida omistatakse Reinhold Niebuhrile , Saksa päritolu Ameerika teoloog ja 100 aastatest , mina esimest korda lugesin sellest hoopis absoluutselt mittekristlikust raamatust , Kurt Vonneguti Tapamaja nr 5 , nagu motoks on see , et see on siis palve , mis ütleb , et Jumal , anna mulle jõudu muuta asju , mida ma suudan muuta , meelekindlust leppida asjadega , mida mina ei suuda muuta , ja siis kõige lõpuks veel tarkus nende kahe asja vahel alati vahet teha . ma usun , see on asi , mida tasuks meelde jätta ja tõepoolest on asju , mida me tõenäoliselt ei saa oma elus muuta .
Piibel ütleb , koos Jumalaga suudan ma kõik või hüppan isegi üle müüri
no, . et mõnikord on ilmselt üle müüri hüppamine lihtsam kui mõne väiksema asja tegemine , et ja samas neid asju , mida meil näeme , et me tegelikult peaksime ja suudaksime paremaks muuta oma elus , et see ei ole alati lihtne . ja see võib põhjustada mittemõistmist nii ühel kui teiselt poolt, et võib-olla teine kord ka sõprade hulgas, et miks me asju tahame teistmoodi teha, kui need siiamaani on tehtud. Aga ega need muutused nagu teistmoodi käia ei saa. Ikkagi ma arvan seda, et suured muutused algavad väikestest asjadest. Et ükski inimene ei ole hommikul ülestavus, nad ei olnud, et täna ma lähen maailma muutma.
Ja, tõenäoliselt ei olegi mõtestanud need, keda me täna nendest suurteks muuteteks nimetame, et ma nüüd muudan maailma. Nad on tõenäoliselt, kui kristlikus kontekstis võtta, siis ma usun, et nad on mõtestanud selle, nad on kätte saanud selle, et Jumal, ma usun, et see on see, mis sa tahad, et ma teen ja ma tahan seda teha ustavalt ja ma tahan minna sinna, kuhu sina lähed ja teha seda, mida sina tahad, et ma teeks.
Et nad on teinud selles kohas ära selle asja, mida nad on tundnud, et see on vajalik ära teha, aga see, et selle tulemus oli väga palju, et muudes seda muutus veel, et seda ilmselt tõepoolest ei ole nad alguses nii planeerinud ega kavandanud. Aga mina nuppisin ühe sõna siit teie mõlemate vestlusest üles ja see on, kuidas oli, avara mõtlemisega või? Et need inimesed, kes muudavad maailmas, neil on avara mõtlemisega. No jah, see on... Kui ma mõtlen näiteks konkreetsele näitele abielu lahutuse teemadel, siis kirjatundjad ja variserid küsivad Jeesuse käest, et no, et kas ikka võib lahutada või. Jeesus ei ole üldse avara mõtlemisega, ütleb, et asi on algusest peale nii olnud, et ühel mehel on üks naine ja tegelikult peaksid nad elama surmani koos, et see on kõik kanguse pärast, et lahutuskirja võis anda... Et see tähendab see, mida tähendab see, tähendab, kui me räägime avarast mõtlemisest, siis tuleb nagu defineerida, mida me mõtleme seal all. Muidu võib tekkida nagu segadus, et üks inimene mõtleb avara mõtlemise all kõike lubatavust, aga teine ei mõtle selle all kõike lubatavust.
No see, mis on mind viimasel ajal nagu, ja me oleme ka sellest rääkinud, näiteks evangeeliumi kuulutamine, et võib ju mõtelda niimoodi, et evangeeliumi kuulutamine on see, mis oli 100 aastat tagasi, et evangeeliumi kuulutamine on kindlasti ainult see, et kui me lähme turule ja lähme kõrgema künka otsa ja siis loeme sealt evangeeliumi või ütleme, et kui lähete või kui te ei paranda meeld, siis te lähete põrgusse, et kõik muu on nagu siuke, mõtetu kultuuriga kompromissi tegemine. Et mina usun, et avar mõtlemine selles vallas on see, et ma olen avatud sellistele asjade, mida näiteks keegi varem pole teinud ja ei ütle selle peale, et ei Jumal seda kindlasti kasutada ei saa. Vaid kui Jumal paneb südamesse mulle, ma ei kujuta ette, midagi sellist teha, mis isegi teistel inimestel väga kummaline tunduda, aga sa tunned, et see on see asi, mida Jumal tahab, et just mina teeksin. See on see tee, kuidas Jumal minu kaudu saab nagu välja tulla ja jõuda inimest. Et see nõuab avaramat mõtlemist, ma usun.
Kui me Kristuse juurde võiksime tagasi pöörduda, siis ka minu jaoks praegu see, et Jeesus nagu viitas asjadele, mis on kunagi alguses olnud, ei näita mitte nii palju tema mõtteviisi piiratus, kui seda, et ta seisis vähemalt sellises moraalses ja kindlasti usulise mõttes ühe kindla aluse peal. Samas tema avarad mõtlemist võime kas või selles näha, et ta jaoks ei olnud nagu palju vahet, kas ta läheb õhtusöögile variserikotta või tölnerikotta, ta mõlema juures käis. Ta oli valmis suhtlema pidalitõbistega, kellest enamus inimesed eemale hoidsid. Tähendab, nad pidike neist eemale hoidma, pidalitõbise pidi ka normaalsetest inimestest eemale hoidma. Ja vaimuhaigetega ja prostituutidega ja tegelikult ka igasuguste inimkihtidega. Ma arvan, et tema avatust või avarat mõttemaailma näitas pigem see, et ta jaoks ei olnud nagu niisugused tabuteemasid või välistatud inimgruppisid, aga avar mõtlemis, kui selle alla puudub nagu fundament, mille peal sa seisad, siis on see lihtsalt üks soos hulpimine, siis sa küll ei tea, et kus suunas midagi on, et me võime olla väga nagu tuleb, avatud maailma suhtes, aga jalad peavad olema kindla aluse peal.
Siis tuleb tolerast, jah.
Jah, ta oli tõepoolest valmis nagu kõigega suhtlema ja selles mõttes võime väga julgesti öelda, et tema ei teinud vahet inimeste vahel, et kõik inimesed olid tema jaoks ühesugused. Samas ei öelnud ta sugugi mitte kõikidele inimesed, te olete nii toredad, laske aga samas vaimus edasi, et kõik on hästi ja tal oli küllalt sellist teravat sõna teinekord nendele, kelle keskel ta oli. Ja need kõik said nagu võimalusega muutuda või välja tulla sellest olukorrast, kus nad olid. Et ma arvan, et meil on väga palju selles mõttes tõesti õppida, et, et kuidas mitte teha vahet inimeste vahel, sest meie üsna sageli kipume vahet tegema ja mitte igaühega me ei taha suhelda või me ei mõnda teenimatult austame liiga palju ja teist teenimatult lükkame kõrvale liiga kergesti. Aga seda, et kõigiga suhelda, seda on meil vaja temalt õppida ja samuti on meil vaja õppida seda, kuidas olla sees jalad maas kindlalt alusel ja oma alust mitte ära anda. Et...
Need kõige selle lõpetuseks, kui me siin muutmisest räägime, ma usun, et me võime küll seda öelda igale raadiokuulajale meile kõigile endalegi, et vahest me võibolla kipume seda ära unustama, et tegelikult me oleme maailma muutjad. Jeesus ise ütleb, et te olete maa sool ja te olete valgus ja selleks ta ongi koguduse pannud, et me muudaksime seda maailma ja igal hommikul, kui sa üles ärkad, sa võid öelda, et sa oled maailma muutja. Juba mitte nii palju sellepärast, et mida sina suudad või et kas sa oled suur või kas sa oled võimas või tark või selle läbi, et püha vaimelab sinu sees. Ja kui sa riigud ringi ja oled kuulekas püha vaimu häälele, lased Jumalal endast välja voolata, vahest sinu jaoks võib olla täiesti märkamatult, aga sa lihtsalt käid koos oma Jumalaga, siis sa avaldad mõju ühiskonnale ja sa muudad maailma, nii et kõige tähtsam on see, et Jumala püha vaim võiks meis elada ja mõju avaldada meie enda elus, kõigepealt valitseda meid ja siis mõju avaldada meie ümber. Nii et oleme rõõmsasti maailma muutjad koos Jeesusega ja soovime teile kõik ilusat, kui Jumal päevi kingib, siis järgmisel nädalal kohtume jälle. Could we live like your name is high?
ilmaelu . ilmaelu . My own little world, it hardly ever rains. I've never gone hungry, always felt safe. I got some money in my pocket, shoes on my feet. In my own little world, population, me. I try to stay awake during Sunday morning church. I throw a 20 in the plate, but I never give till it hurts. Turn off the news when I don't like what I see. Yeah, it's easy to do when it's population, me. What if there's a bigger picture? What if I'm missing out? What if there's a greater purpose? I could be living right now. At a red light, looked out my window. I saw cardboard signs that helped this homeless widow. And just above that sign was the face of a human. I thought to myself, God, what have I been doing? So I rolled down the window and I looked her in the eye. Oh, how many times have I just passed her by?
My own little world is not about me.